بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا، اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، اللهم وفق الطلبة والطالبات، اللهم وفق الطلبة والطالبات، اللهم وفق الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء الثاني والتسعين، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Wir führen heute unsere Vortragsreihe fort. Unser Thema ist ja die leichte oder die einfache Fiqh. Und heute ist der 92. Vortrag. Der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa likay nasil al-hadir bil-madi nudhakkir bima sabak. Faqad waqafna wa mazilna amama salat al-jama'a wa bayani hukmiha wa fadliha wa al-a'zar allati tubihu lil-rijali at-takhalluf anha. فبينا أن حكمها أنها واجبة على الرجال دون النساء وفق الراجح من أقوال العلماء، وذكرنا الأدلة على ذلك من كتاب ربنا وسنة نبينا وأثار السلف الصالح. انتقلنا بعد ذلك لبيان فضلها وأهميتها، وعلمنا أن من فضلها مغفرة الذنوب ورفع الدرجات، براءة من النفاق، براءة من النار، وأنها تعلم النظام من خلال متابعة الإيمان. انتقلنا بعد ذلك إلى المسألة المهمة، وهي قضية الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة. فذكرنا من الأعذار عذر المرض، وبينا الدليل عليه وحد المرض الذي يبيح للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة. ثم انتقلنا إلى العذر الثاني وما زلنا، وهو عذر النسيان، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. واستدل بقول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فبدأنا الحديث عن عذر النسيان، وبدأنا نقف مع قول الله تعالى الذي استدل به النبي على هذا العذر: وأقم الصلاة لذكري. فبدأنا نتعرف على أنواع الذكر. في الدرس الماضي تكلمنا عن النوع الأول من أنواع الذكر، وهو الذكر الذي يبعث الخشية والخوف من الله عز وجل، فيدعوك إلى الاستقامة على أمره جل جلاله، وهذا هو أعظم أنواع الذكر كما أخبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فنواصل بيان أنواع الذكر من خلال قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وذلك بعد أن يترجم المترجم.
Das Kapitel ist ja das Gemeinschaftsgebet. Wir haben ja gesagt, dass es Urteilpflicht ist für einen jeden Mann, am Gemeinschaftsgebet teilzunehmen. Was für die Frauen keine Pflicht ist, und es gibt Vorzüge, dass es mitbringt, das Gemeinschaftsgebet. Und zwar, dass man um Stufen erhöht wird, dass man seine Sünden vergeben bekommen wird, dass man das eine Bewahrung vor dem Heulenfeuer ist und vor der Heuchlerei. Und dann haben wir noch Gründe, wir werden noch Gründe nennen für das Fernbleiben vom Gemeinschaftsgebet, Gründe, die man haben darf, damit man vom Gemeinschaftsgebet fernbleiben darf. Dann haben wir gesagt, indem man den Imam, den Vorbeter, befolgt, ja, lernt man eine gewisse Ordnung einzuhalten. Dann sind wir zu dem Schritt gekommen, die Gründe, ja, da haben wir den ersten Grund genannt, das ist die Krankheit, der erste Grund ist die Krankheit. Hier haben wir Beweise gebracht, ja, aus Überlieferungen und aus Koran. Und dies haben wir auch erklärt, wie die Krankheit sein soll oder wie hart die Krankheit sein soll, damit du vom Gemeinschaftsgebet fernbleiben darfst. Der zweite Grund ist das Vergessen. Das Vergessen, der Prophet Hassan hat gesagt in einer Überlieferung, sinngemäß übersetzt, derjenige, der ein Gebet verschläft oder vergisst, ist sein Gebet dann, wenn er sich nochmal daran erinnert oder wenn er wach geworden ist. Ja? Das ist die Überlieferung. Deswegen, dann sind wir noch zu dem Schritt, das haben wir ausführlich dann behandelt, dann sind wir zu den Gedenkensarten gekommen. Ja? Es gibt drei Sorten von Gedenken, drei Sorten von Dikr. Die erste Art haben wir genannt, die erste Art von Dikr ist, dass du Dikr tust, ja, aus Furcht, dass du Furcht, ja, aus Furcht gedenkst du Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, das ist die wahrhaftigste Dikr-Sorte, wo es gibt. Das wahrhaftige Gedenken. Sheikh Ibn Qayyim hat gesagt, das ist ein großartiger Dikr, ein großartiges Gedenken. Ja, einer der besten Gedenken, was man machen kann, dass du aus Furcht Allah subhanahu wa ta'ala gedenkst.
Ibn Taymiyyah
war das nicht, Sheikh Ibn Qayyim, ich war ein bisschen zu schnell vielleicht. Ibn Taymiyyah war das. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, gewiss, ich bin Allah, es gibt keinen Gott außer mir, so diene mir und verrichte das Gebet zu meinem Gedenken. Ja? So diene mir und verrichte das Gebet zu meinem Gedenken. Ja, diese Gedenkensart und diese Sorten tun wir heute in Schala behandeln.
إذن النوع الأول من الذكر ذكر يبعث على الخشية والخوف من الله تعالى فيبعد العبد عن معاصي الله وعن محارم الله عز وجل وده دليل كتاب الله في سورة آل عمران الآية 35 بعد المئة الأولى قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فده ذكر يبعث على الخوف لما تعصي ربك تتذكر الله عز وجل تتذكر اليوم الآخر تتذكر الحساب تتذكر شدة الحساب يوم القيامة فالإنسان سيؤاخذ على الذرة ودي أخطر شيء يا إخوة ويقل من يلقي بالا لهذه الآيات اللي بنقرأها كثيرا وهي سورة الزلزلة قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى والله لو تدبرناها لاستقمنا لو علم الإنسان أنه سيحاسب على مقدار الذرة تخيل بقى هل لازم يستقيم المشكلة عندنا أن نحن قل أن نتدبر القرآن بنقرأ القرآن نعم ولكن كأن القرآن ليس لنا بنقرأ القرآن نعم لكن قل أن نتدبر في معانيه ومآلات الآيات ودي أخطر شيء أخطر حاجة يعني الآية دي كفيلة إنها تجعل المرء يستقيم على أمر الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى شوف مثقال ذرة الذرة لا ترى بالعين المجردة لازم توضع تحت المكبرات تخيل بقى أقل من الذرة مثقال ذرة يعني الأمر خطير جدا جدا فلازم الإنسان ينتبه لازم الإنسان يستقيم على أمر الله عز وجل لأن أخطر حاجة إن المرء يركن للرحمة وينسى العذاب نعم الله تعالى قال ورحمتي سبقت غضبي لكن هو القائل في كتابه ورحمتي وسعت كل شيء وأيضا قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأيضا قال وأن عذابي هو العذاب الأليم فننتبه لهذا يعني من أخبار الصالحين قصة أعرابي مر بالبادية يوما فرأى شاة تشوى على النار أمام كوخ من الأكواخ، يعني شاة مذبوحة ومحطوطة على السيخ تحت منها الحطب تشوى أمام كوخ من الأكواخ. الأعرابي نظر إليها وبدأ يبكي. خرج صاحب الكوخ فظن الرجل جائعا، قال: لا تبكي يا هذا، انتظر حتى تطيب وخذ منها ما شئت. طبعا العرب كانوا يعرفون بالكرم والجود، ودي كانت من خصائصهم. فقال له: بتبكي ليه؟ ما تبكي، انتظر لما الشاة تطيب على النار خذ منها ما شئت. قال: يا أخي والله ما على هذا أبكي. قال: فعلام إذن؟ قال: أبكي لأن الشاة تدخل النار بعد أن تذبح وتسلخ، والإنسان سيدخل النار وهو حي ومع هذا لا يعتبر. شوف التدبر يا إخوة والتفكر في الآيات. الرجل بدأ يفكر: الشاة لا تشعر الآن بالنار التي تحرقها، لماذا؟ لأنها ذبحت وسلخت خلاص. وهل يدير الشاة شيها بعد ذبحها وسلخها؟ الجواب: لا، ما فيش. إنما الإنسان بيوم القيامة إن قدر الله عليه النار هيدخله إيه؟ حي. جزاكم الله خير يا محمد، الله يرضى عليك. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. جزاكم الله خير، الله يبارك. فلازم نتدبر يا إخوة، الله يبارك لكم، لأن الأعمار تمر سريعا، كل يوم بيمر عليك قرب لقدمك من باب القبر، فلازم تعد لهذا اليوم ألف ألف حساب. يوم القيامة يوم الحساب، ليل يعقبه نهار ونهار يعقبه ليل. ربنا يسلم، ربنا يسلم. وديكم شايفين الفتن اللي الأمة بتعيشها، ربنا عافينا وإياكم من مضلات الفتن. فلازم الإنسان يحتاط يا إخوة ويحاول ينتبه، ينتبه من التقصير، من الذنب، من الإثم، من البعد عن الله عز وجل، لأن الموت يأتي بغتة. فهل يا ترى ستتدارك أمرك قبل أن يأتيك الموت؟ هذا السؤال. فده أول نوع من أنواع الذكر. المسلم حقا إذا وقع على طول تذكر الله، على طول تذكر الأخرة، على طول تذكر الحساب، فيبدأ يقلع عن الذنب ويتوب ويندم ويستقيم على أمر الله عز وجل. ده المسلم. لأن في ناس يا إخوة مهما تكلمهم سبحان الله، ودي أخطر حاجة، إن الإنسان يسمع ولا يعتبر. يمكن اللي ما سمعش عنده جهل، إنما الخطورة فين؟ في اللي تعلم وسمع. ودي أخطر حاجة يا إخوة. المفترض اللي بيسمع ده لازم الآيات تأثر فيه، لازم تغيره. اسمها آية يعني علامة، يعني بتعلم في القلب، يعني لابد أن تثمر العمل، لابد أن تثمر استقامة على أمر الله رب العالمين. لأن الموت بيأتيك فجأة، وبالموت يبتعد عنك الجميع، ولن ينفعك إلا الأخ الذي كان يعينك على طاعة الله وحده فقط، فقط اللي كان بيذكرك بالله، وده اللي ينفعك في الآخر. غيره لا، غيره هيتبرأ منك ويفر منك ويهرب منك ويبعد عنك، بل يكون أعدى الناس لك وعدوك يوم القيامة. القرآن بين لنا ده، والسنة بينت ده، ورغم ده ربنا عافينا وإياكم قل من يعتبر. يعني العبر كثيرة وقل من يعتبر، كما قال عبد الله بن المبارك الإمام المبارك رحمه الله تعالى، عندما سئل، قيل له: يا إمام، أين النصيحة؟ فقال: وأين من يقبلها؟ وأين من يقبلها؟ النصيحة موجودة، القرآن نفسه نصيح، السنة نصيح، الآيات اللي في الكون حوالين مننا نصيح، إنها تذكرنا بالله عز وجل. نفسي نصيحة: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الموت اللي بنشوفه كل يوم نصيحة، من أراد وعيدا فالموت يكفي باللحظة والتانية فلان مات. يعني الواحد سبحان الله شبه يوميا عمل نكتب اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر لها اللهم ارحمه، أخ أمي ماتت، أخ تاني أبويا مات، أخ تاني بنت عمي ماتت، أخ تالت زوجتي ماتت، أخ رابع بنتي ماتت، أخ خامس ابني مات، يوميا يوميا. طب الموت ده ما بيذكركش بحاجة؟ إن هيجي لك الدور ده، هيجي الدور ويقولوا مات. فهل يا ترى لما يقولوا مات هيقولوا الله يرحمه ولا يقولوا الله يلعنه؟ هو ده السؤال. هيثنون علينا خيرا بعد موتنا ولا يثنون علينا شرا بعد موتنا؟ ما هو عملك، عملك اللي هيكون سبب إطلاق الألسن فيك بعد موتك، إما بالثناء عليك أو بالدعاء عليك. إن المرء إما أن يكون مستريح أو مستراح منه. المؤمن مستريح، يستريح من تعب الدنيا وعنائها وغرورها. الفاجر مستراح منه، كما أخبر النبي يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. فهتكون أنت من فيهما. لازم تقف هنا مع النفس، لازم تتدبر، لازم تقف وقفة محاسبة للنفس. إخوة الإنسان حقيقة عندما يقرأ كده على الفيسبوك والكلام ده كله بيشمئز ويتعب. سبحان الله، سباب ولعن وشتائم، وناس عاملين نفسهم محللين سياسيين، وناس بيتكلموا في نوازل الأمة ونوازل المسلمين ولا علم لهم، وده يلعن وده يسب وده يكفر وده يفسق. لما خلينا العالم كله حاجة سواد سبحان الله، تحس ان العالم الفيسبوك ده العالم الانترنت ده مصيب. انت بقى لازم تنقى بنفسك في الجو الرهيب ده. لازم يكون عندك علم يزكيك، يزكي نفسك ويطهرها من الأضران، يزكي لسانك فيجعله عافا طيبا، يزكي الجوارح فيجعلها مستقيمة على أمر الله. دي اللي محتاج لها ثمار العلم بقى في التزكية والتربية والإعداد. ما تتكلم إلا بعد ما تفكر في المآلات والعواقب، ما تكتب إلا بعد ما تفكر في المآلات والعواقب. أنت مسؤول عن كل اللي بتقوله ومسؤول عن كل اللي بتكتبه. فلازم وأنت بتمسك القلم عشان تكتب على الفيسبوك كلمة، لازم تفكر ألف ألف مرة، دي هتكون في ميزان حسناتي ولا هتكون في ميزان سيئاتي؟ دي دعوة للخير ولا دعوة للشر؟ دي دعوة لتأليف قلوب وتوحيد كلمة وجمع صف، ولا دعوة لتفريق وتمزيق وتشتيت؟ لازم تفكر ألف مرة. الكلمة بتبقى يا إخوة، كلمة تقتل صاحبها. وانت بتشارك أي منشور لازم تفكر المنشور ده هيكون في ميزان حسناتي ولا في ميزان سيئاتي. كما قال الشافعي رضي الله عنه: لا تخطن بيمينك إلا شيئا تحب في القيامة أن تراه. اللي تحب تشوفه يوم القيامة في صحيفتك اكتبه، اكتبه، لأن كل شيء يسجل عليك. فده نوع مهم أوي من الذكر. ذكر يبعث على الخشية، على الخوف، يخوفك بالله عز وجل فتبتعد عن المعاصي. النوع الثاني بقى اللي هو في قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، في سورة طه. يعني أقم الصلاة لتذكرني فيها، لأن الصلاة إيه؟ ذكر. أنت بتصلي بتعمل إيه؟ بتذكر الله أكبر، بتقرأ القرآن أدي ذكر، الله أكبر بتركع وده ذكر، بتسبح وده ذكر، ترفع وتسجد وتدعو وده ذكر. فالصلاة نفسها ذكر. عشان كده قال بعض السلف: من أراد أن يكلم الله فليفزع إلى الصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، فليقرأ القرآن. إمتى آخر مرة تكحلت عينيك بالمصحف وأدمت النظر فيه متدبرا؟ امتى وقفت مع آية في القرآن حركت قلبك وهيجت فيك مشاعر الإيمان؟ امتى آخر مرة وانت بتقرأ القرآن نزلت دمعة ساخنة خشية من الله عز وجل؟ إن في دمعة ساخنة وفي دمعة باردة. الدمعة الساخنة دمعة الخشية، والدمعة الباردة دمعة الفرح اللي هي قرة العين. في دمعة بتبقى باردة عند الفرح، عشان كده النبي قال وجعلت الصلاة قرة عين، وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني فرحتي وسعادتي وأنا أصلي بين يدي ربي. فدي اسمها الدمعة الباردة. لما الدمعة الساخنة دمعة من الخوف تنزل ساخنة تطفئ غضب الرب. امتى أدمت النظر في القرآن؟ كما تديم النظر في الهاتف بتاعك اللي ما بتقدرش تستغنى عنه. سبحان الله، بقى إدمان صح؟ على طول في إيدينا الهواتف، نلعب ونخبط ونرزع ونقلب ونشوف. طب هل أدمنت النظر في القرآن كذلك؟ والله يا أخوة كثيرا نشوف مصحفي على طول معايا، في كثيرا ما أعتذر لكتاب الله عز وجل. والله يا أخوة بقول له شغلاني عنك الدعوة إلى الله عز وجل، يعني كثرة المذاكرة وكذا، فأنا شايله معايا على طول عشان أعتذر له في الطريق وأنا ماشي وأنا جاي. عايزين نعتذر لكلام ربنا كثيرا، هذا الكتاب العظيم دايما والله بعتذر له، بقول له سبحان الله، حتى تجد دايما كده في أوراق، في آية حركت أو آية محتاجة وقفة، أحط ورقة عشان ما انساش، أحط ورقة في كده في كل مكان آية وقفت معها وقفة. فبعتذر لكلام الله عز وجل إن أحيانا بتشغلني عنه الدعوة، بحضر رسالة معينة، بحضر كذا، فبنشغل عن كلام الله عز وجل. فأنا والله حزين جدا أنظر له وأعتذر. فأنت إيه أخبارك مع القرآن يا أخي؟ رمضان على الأبواب أهو، رمضان على الأبواب، أخبارنا إيه مع القرآن يا جماعة؟ طب ما تيجي نجدد حياتنا كده ونبعد عن هواتفنا شوية في بيوتنا وننشغل بكلام الله شوية. جرب اعمل إحصائية كده، بتقعد قدام الهاتف قد إيه كل يوم، والغيها وخليها للكتاب للقرآن. لو بتقعد كل يوم ساعة، اقعدها مع القرآن بس الساعة دي لمدة شهر، وشوف أثر ده في حياتك كلها، شوف أثر ده على قلبك، شوف أثر ده على نور وجهك، شوف أثر ده في بيتك، شوف أثر ده بركة في رزقك. اقرأ بس القرآن، اقرأ القرآن، انظر للمصحف وانظر للآيات. ما بعرفش أقرأ، اسمع اسمع هاند فري واسمع، عندك الهاتف بتاعك في الهاند فري بتاعتك دي السماعة، اسمع القرآن. النبي كان يقول أحب أن أسمعه من غيري، اسمع القرآن. شغل على الكمبيوتر واسمع، جهاز التلفزيون اللي عندك ده بدل ما تشغل عليه الفساد جيبه على قناة إسلامية اسمها قناة المجد مثلا، قرآن فقط، واسمع ختمة للقرآن بورش، ختمة للقرآن بحفظ، اسمع القرآن، خليه يتسمع في البيت، خلي الزوجة تسمع القرآن. ما هو حياتنا بقت جافة ليه في بيوتنا؟ الربيع مش موجود يا إخوة، القرآن هو الربيع، جدول الماء الذي يروي الأرض العطشة الظمآنة، مش موجود في بيوتنا، فبيوتنا بقى كلها جمود وصعبة. فين الزوجة اللي قلبها لين وتذكرك بالله لأنها دايما شغالة مع الذكر؟ لما تيجي تغضب انت او تتضايق تجد فيها رحمة ود تحتضنك، مش تقول لك كلمة بكلمة لانها عندها جفاف. لكن لو عندها صدق ايمان وبتسمع القرآن كثيرا وبتقرأ القرآن كثيرا هتجد القلب يلين. ليه؟ جدول الماء بيوصله، بيروي الظمأ. لازم القرآن يشتغل في بيوتنا كتير، ولادنا يسمعوا القرآن كتير قوي، والزوجة تسمع القرآن كثيرا وانت تسمع القرآن كثيرا عشان البيت ينصالح حال. النبي علمنا نقرأ سورة البقرة وقال من ضمن فوائد قراءتها أنها لا تستطيعها البطلة أي الصحرة. كل شوية يا عم الشيخ عايز رقية يا ابني ما تقرأ البقرة يا ابني، اقرأ يا ابني سورة البقرة، اقرأ يا ابني القرآن يا ابني، حافظ على الصلاة. معظم اللي عايز رقية بعيد عن ربنا، بعيد عن ربنا، لا ذكر ولا قراءة قرآن ولا تدبر ولا حرص على الصلاة، فتلاقي حياته كلها ملخبطة. اقرأ يا ابني القرآن، راجع نفسك وحساباتك مع الله عز وجل. يبقى الصلاة ذكر، نعم الصلاة ذكر، لذلك يقول مجاهد في تفسير قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري، قال مجاهد أقم الصلاة لتذكرني بها، لتذكرني بها. هل كده وانت قاعد في البيت مثلا في وقت غير أوقات الكراهة بتشتاق نفسك للوضوء وصلاة ركعتين لله؟ مش فاضي وأنا فاضي، أنا مش فاضي صلاة يا عم الشيخ، وقاعد يناكف في الزوجة وهي تناكفه والعيال يناكفوه، عمال مشغول بفلان وعلان، مشغول بعيوب الناس وبيفكر فيها، هل تشتاق نفسك لذلك؟ النبي لما كان يقوم الليل تتورم قدماه ويبكي حتى يبلل الأرض من كسرة دموعه، فلما يسأل لما تفعل وأنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يقول ألا أحب أن أكون عبدا شكورا. يا ليل نحن عامل إيه، ليلك أنت عامل إيه؟ طب بتسهر، لو بتسهر بتسهر تعمل إيه؟ ولو بتنام خلي بالك النوم مش يطول العمر ولا السهر هيأثر العمر، فلازم نراجع نفسنا يا إخوة. احنا مشغولين بحاجات كتير جدا جدا في حياتنا، والأهم تركناه ما انشغلناش بيه. عشان كده الصلاة ذكر. طب راجع حساباتك مع الصلاة، شوف حالك مع الصلاة إيه، هل صلاتك هذه تصلح أن تلقى بها ربك؟ هو ده السؤال. ده تلاقي واحد بيصلي عمال يتلفت على المسجد كله ما بيصليش، طب ده يقول لربنا إيه؟ ده ربنا نصب وجهه إليك في الصلاة، أنت مشغول بمين؟ واقف تبقى تتعجب، ينظر كده وينظر كده، طب بتصلي ليه؟ اترك الصلاة ما دمت مشغول بغير الله. دي اسمها صلاة، يعني صلة بينك وبين الله. ركز بقى في الصلة دي، خليك في الصلة دي، يمكن تموت وانت بتصلي. تقابل ربنا بيها ازاي؟ تقابل ربنا بيها ازاي؟ واللي بيصلي ما بيخشعش ولا بيتدبر الآيات وصلاته كلها نسيان وشك وقرف على دماغه. لو مرة أو مرات ماشي في عذر النسيان وعذر الشك، إنما ده على طول كده على طول. إيه ده؟ هل أنت في شغلك بتاع الدنيا بتنسى كده على طول وبتشك في شغلك كده على طول، ولا مركز للعمل بتاعك؟ الشيف واقف على دماغك دايما مركز له، الغلطة مشكلة، إنما في الصلاة على طول أنا بشك أنا بنسى. إيه حكايتك بقى؟ لا دي أنت كده شغلانتك شغلانة، لأنك لم تعظم ربك، في خلل عندك. لازم تعظم الخالق جل جلاله، فداخل للصلاة خاشع حاضر القلب، أنا بصلي لله، أنا ذاكر لله عز وجل. وأقم الصلاة لذكري، فده معنى من معانيها، أقم الصلاة لتذكرني بها. وقال السمعاني في تفسير هذه الآية فيها أقوال، أحدها لتذكرني فيها، والآخر تذكرني، لأن الصلاة نفسها ذكر، وهو قولك الله أكبر هذا ذكر. الثالث أقم الصلاة لذكري أي صلي إذا ذكرت الصلاة وهذا قول معروف. يعني إذا نسيت تذكرت يبقى ده وقت الصلاة قم صلي الآن لعذر النسيان عذر إيه النسيان. فده النوع الثاني من الذكر إن الصلاة نفسها ذكر أو لما تفوتك صلاة نسيانا لما تتذكر يبقى ده وقتها فقوم الآن وصلها. وبعد ما يترجم المترجم ننتقل للنوع الثالث من أنواع الذكر. طبعا يا أخو أنا بكلم نفسي قبلكم ها أنا أخاطب نفسي قبلكم. نعم
Ihr seht, das Gedenken, was ich vorhin gesagt habe, du gedenkst Allah subhanahu wa ta'ala aus Dhikr, Allah subhanahu wa ta'ala aus Furcht. Ja. Warum? Weil das hält dich von Sünden fern. Wenn du Allah subhanahu wa ta'ala aus Furcht ja, gedenkst, dann hält dich das ja automatisch von den Sünden fern. Jetzt Surah Al-Imran, Vers 135, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, 135, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, um diejenigen, die, wenn sie eine Abscheulichkeit begangen oder sich selbst Unrecht zugefügt haben, Allahs gedenken, und dann für ihre Sünde und Vergebung bitten. Und wer sollte die Sünde vergeben außer Allah? Und die nicht auf dem beharren, was sie getan haben, nur sie doch wissen. Ja. Das heißt, du gedenkst Allah subhanahu wa ta'ala aus Furcht. Und du, indem du eine Sünde gemacht hast, gedenkst du direkt Allah subhanahu wa ta'ala. Warum habe ich das gemacht? Wieso habe ich das gemacht? Ich darf das nicht mehr machen und du hörst damit auf. Denn in Surah Zelzala, wo Surah 99, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ende der Sure, ja, wer auch nur eines Stäubchens Gewicht Gutes tut, der wird es dann sehen. Und wer auch nur eines Stäubchens Gewicht Böses tut, der wird es dann sehen. Ja. Wenn man hier diesen Vers verinnerlicht, ja, dann kommt man eigentlich gar nicht mehr auf dumme Gedanken. Ein Stäubchenskern, das kleinste, kannst du schon im Mikroskop sehen. Ja. Das wirst du sehen. Wenn du was Gutes tust, wirst du es sehen. Auch wenn es so klein ist. Minimal. Ein Stäubchenskern. Nicht ein Stäubchen, ein Kern von einem Stäubchen. Ja? Und wenn du dieses das Gleiche auch Böses tust, dann wirst du es sehen an dem Kern. Ja? Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man aufpasst, was man tut und was man macht und was man sagt. Ja? Wenn Allahs Feindler sagt, nur ein Stäubchenskern, dann muss man aufpassen. Aber richtig aufpassen. Ja klar, man sagt, Allahs Feindler ist barmherzig. Er ist barmherzig, ja? Aber er bestraft auch. Ja? Er bestraft auch. Er hat das auch erwähnt in seinem Buch. Er ist barmherzig, aber er bestraft auch. Ein Beduine kam an einer Kirche vorbei. Ja, man hat gesehen, wie ein Schaf gegrillt wird. Ja? Ein Schaf wird gegrillt, das dreht sich und das Feuer ist unten drunter. Und er hat dann geweint. Der hat geweint. Der Besitzer kam raus, er hat sich verwundert. Er hat gesagt, warum weint er? Der hat ihn gefragt, er hat gesagt, du brauchst nicht zu weinen. Wenn wir das Schaf zu Ende gegrillt haben, gebe ich dir ein Stückchen zum Essen. Er hat gedacht, er hat Hunger. Er hat gesagt, nein, Wallah, ich habe keinen Hunger. Sondern das Schaf wurde erst gegrillt, ins Feuer geschmissen, wo es geschlachtet wurde und enthäutet wurde. Dann wurde es erst ins Feuer geschmissen. Aber der Mensch wird an Yom Kiyamah lebendig ins Feuer geschmissen. Und das hat mir weh. Daran habe ich gedacht. Aber der Mensch immer Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch in seinem Buch, immer wenn die Haut verbrannt ist, ja, in der Hölle, kriegen sie neue Häute wieder. Eine neue Haut. Sodass sie die Strafe richtig kosten können. Ja. Der ist in der Hölle, die Haut ist verbrannt, der kriegt eine neue Haut. Wieder verbrennen. Wieder und wieder und wieder und wieder. Immer wieder. Ja. Der Scheich hat gesagt, man sieht doch, wie viel Unheil es gibt jetzt heutzutage. Ja. Und der Tod kommt überraschend. Man muss sich vorbereiten. Der Tod kommt überraschend. Der kommt nicht zu dir und sagt, hey, weißt du was, du stirbst jetzt in 2 Tagen. Kannst dich ein bisschen vorbereiten. Nein, der Tod, wenn er kommt, ist er da, dann bist du weg. Ende Gelände. Ja. Und das Schlimmste ist, wenn... Ja. Das Schlimmste ist, wenn einer ein gewisses Wissen hat, der hört solche Sachen, der hört Gedenken, der hört... Die Vorträge, der hört Koran, der kennt sich aus, ja, und er sündigt trotzdem. das ist eine Katastrophe. Ja, wenn einer nicht weiß, der weiß nicht. Ja, der ist unwissend. Aber wenn einer weiß, der hört das. Der hört, dass das Haram ist. Der weiß, er darf das nicht machen. Der darf das und dies nicht machen. Aber er macht das trotzdem. Obwohl er das weiß. Ja. Deswegen muss man aufpassen. Ja. Der Tod kommt überraschend. Und an Jungkirme wird dir nur derjenige nützen, der dich an, in der Dunya erinnert hat an Allah subhanahu wa ta'ala. Derjenige wird dir nützen. Die anderen wird dir nicht nützen. Ja. Derjenige, der dich erinnert, der gute Bruder, der fromme Bruder, der rechtschaffene Bruder, der wird dir was nützen an Yom Kiyama. Imam Mubarak hat gesagt, er wurde einmal gefragt, er hat gesagt, wo ist der Ratschlag? Wo ist der Ratschlag? Da hat er gesagt, wo ist denn derjenige, der den Ratschlag annimmt? Wo ist derjenige, der den Ratschlag annimmt? Ja? Was ist jetzt der Ratschlag? Unsere Seele ist ein Ratschlag. Der Koran, wenn wir den lesen, ist ein Ratschlag. Ja? Du siehst irgendwas, es ist ein Ratschlag. Ja? Alles ist ein Ratschlag. Du betest, ist ein Ratschlag. Ja? Du liest Koran, ist ein Ratschlag. Ja? Deswegen müssen wir diese Ratschläge uns verinnerlichen, ja? Und annehmen. Ja? Diese Ratschläge annehmen und danach auch sich richten. Ja? Denn wir müssen daran denken, wir hören jeden Tag, der Vater von dem ist gestorben, die Mutter von dem ist gestorben. Ja? Und der Bruder, der hat mit uns gebetet, ist verstorben. Irgendwann sind wir auch an der Reihe. Ja, wir sind ja nicht unsterblich. Irgendwann kommen wir auch. Irgendwann hörst du, der ist auch gestorben. Irgendwann stehen wir auch. Und dann, das ist so, jeder kommt an die Reihe. Ja. Aber wie ist deine Situation, wenn du hörst, derjenige ist gestorben? Lässt sich das kalt oder denkst du über den Tod nach? Ja. Lässt sich das kalt oder denkst du nach und sagst, oh, was mache ich jetzt? Ich muss mich ändern. Der Tod kommt überraschend. Ja. Aber wie ist die Situation, wenn man gestorben ist? Jetzt ist man verstorben. Werden die Leute sagen, möge Allah mit ihm barmherzig sein? Oder mögen die Leute sagen, möge Allah ihn verfluchen? Ja, das ist ein Unterschied. Weil es gibt Menschen, wenn sie sterben, dann erholt sich die Menschheit von ihm und die Natur und die Tiere und alles, was es gibt, erholt sich von ihm. Weil der Herr war so schlimm, so schrecklich zu jedem Mitmenschen, sogar seinen Mittieren und seine Umwelt war der auch schlimm. Deswegen erholt sich jede Umwelt und jeder Mensch von ihm. Deswegen muss man darauf achten, dass man seine Seele säubert. Ja? Seele säubert. Tazkiya bedeutet säubern, seine Seele säubern. Viele reden, der Sheikh hat gesagt, wenn er sich die Facebook anschaut, kriegt man einen Herzinfarkt. Ja? Viele reden über die erklären Leute zu Ungläubigen, ja, die verfluchen Leute, die posten irgendeinen Unsinn in Facebook, was für eine Katastrophe ist. Ja. Aber bevor man was postet in Facebook, muss man zuerst überlegen, bringt das was, was ich poste? Ja. Ist das eine gute Tat, was ich gerade mache? Oder poste ich irgendeinen Unsinn, was nach meinem Tod noch sein wird? Da sein wird? Ja. Oder poste ich gerade was nach meinem Tod bringen wird? Ja. Weil unnötige Sachen kann man sich sparen. Imam Shafi'i sagte einmal, beweg dich nicht, bevor du überlegst, ob deine Bewegung dir was bringt an Yawm al-Qiyamah am jüngsten Tag. Dann kannst du dich bewegen. Du überlegst dir zuerst, okay, ich bewege mich jetzt, bringt mir jetzt was diese Bewegung oder nicht? Jetzt kommen wir zur zweiten Sorte von Wickel. Ja, zweite Sorte von Wickel, von Gedenken. Wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, so diene mir und verrichte das Gebet zu meinem Gedenken. Jetzt fragt sich jeder, das Gebet ist es ein Dicker, ist ein Dicker. Das Gebet ist ein Dicker, ja. Die Salaf sagten, wenn du willst, dass du mit Allah subhanahu wa ta'ala redest, dann bete. Und wenn du willst, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dir redet, dann musst du Koran lesen. Ja. Ganz einfach. Aber wie sieht das aus mit deinem Gebet? Ja. Wann hast du das letzte Mal den Koran in die Hand genommen? Ja. Und hast du eine Träne vergossen, eine warme Träne. Der Sheikh hat gesagt, es gibt zwei Arten von Tränen. Eine warme Träne ist eine Träne aus Furcht. Und eine kalte Träne ist eine Träne aus Freude. Ja? Es gibt natürlich, man weiß das ja, es gibt ja Freudentränen. Du freust dich, dann gibst du so Freudentränen. Aber die Träne nach Furcht ist warm. Ja? Wann hast du das letzte Mal Koran geholt und hast Koran rezitiert und du hast dabei geweint, weil dich ein Vers bewegt hat? Ja? Oder der Schirr hat gesagt, er entschuldigt sich jedes Mal, hat die Koran ausgeholt beim Wort Allahs Vater. Er entschuldigt sich immer bei dem Buch, weil die Dauer ihn aufgehalten hat, das Buch mehr zu rezitieren, mehr zu lesen noch. Ja? Er hat das Buch immer bei sich und er macht auch gewisse Zettel an gewissen Stellen, wo ein Vers ihn vielleicht mehr bewegt hat. Ja, aber er hat immer den Koran bei sich. Aber trotzdem hat er gemerkt, dass die Dawah ihn aufgehalten hat, mehr den Koran zu lesen. Ja. Die Dawah hat ihn aufgehalten, mehr den Koran zu lesen. Aber wie sieht das aus eigentlich? Investierst du auch so viel Zeit in den Koran, wie du in dein Smartphone investierst? Nein, glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall, ja, ist es genauso viel Zeit, was du mit deinem Smartphone verbringst, wie mit deinem Koran? Ja. Der Scheich hat gesagt, wenn du nur eine Stunde am Tag Koran liest, eine Stunde, ja, jeden Tag eine Stunde, nach einem Monat wird sich deine Lebenssituation ändern. Du wirst merken, du hast Segen in deiner Gesundheit. Du bist glücklich, dir geht's gut. Du hast Segen in deiner Familie. Dir geht's auf einmal super. Wenn du verheiratet bist, deine Wohnung, ja, ist immer Frühling, gibt's keinen Winter. Ja. Wenn du nur eine Stunde am Tag Koran liest, ja, aber man darf den Koran nicht vernachlässigen. Das ist ganz wichtig, dass man auch Koran rezitiert. Ja. Eine Stunde am Tag, nach einem Monat wirst du merken, es gibt eine Verbesserung in deinem Leben. Ja. Viele sagen, okay, ich kann nicht Koran lesen. Dann höre Koran. Auch Prophet Rassam hat gesagt, ich mag es, Koran Rezitationen zu hören. Ja. Du sagst, du kannst nicht lesen, dann höre Koran. Ja, es gibt sogar Fernsehsender, die nur Koran den ganzen Tag haben. Koran-Rezitation den ganzen Tag. Ja. Dann lass mal diese schlechte Sache mit deinem Fernsehen weg und schalte mal diese Sender ein. Ja. Und lass deine Frau auch Koran hören zu Hause, ja. Damit sie nicht jedes Mal dir eine Widerrede gibt. Ja. Wort mit Wort. Ja. Du musst auch Gehorsam zeigen manchmal. Ja. Ja. Jeder muss geduldig sein. Und lass sie auch zu Hause Koran hören. Viele kommen zu Sheikh und sagen, ich brauche Rukya. Der Bauch Rukya, weil er seine Gebete nicht vernachlässigt hat. Ja? Du merkst, die meisten Leute, die Rukya brauchen, die haben ein Problem mit sich selber, und zwar in seinen Gebeten hat er Probleme, in seinem Leben hat er Probleme, in seinen Verhaltensweisen hat er Probleme. Ja? Dann liest doch die Surah Al-Baqarah. Rezitiere die Surah Al-Baqarah. Ja? Dann wird es schon besser gehen. Aber wie kann dir eine Rukya nutzen, wenn du deine Gebete vernachlässigst? Ja? Das Gebet ist ein Gedenken. Das Gebet ist ein Gedenken. Ja? Achte, deswegen muss man auf seine Gebete achten. Das ist ganz wichtig. Auch nur, dass man auf seine Gebete achtet. Hast du, der Scheich hat gefragt, hast du eines Tages, wo du zu Hause gesessen hast, einfach so, Lust bekommen, Wudu zu machen und für Allah subhanahu wa ta'ala zwei Gebetseinheiten zu beten? Einfach so? Du bist aufgestanden und hast gesagt, okay, ich mache jetzt Wudu, ich bete jetzt Gebet, zwei Gebetseinheiten. Bist du auf die Idee gekommen, überhaupt dieses zu tun? Ja? Der Prophet hat die ganze Nacht gebetet, bis seine Füße Ausschläge bekommen haben. Seine Füße waren kaputt. Ja, der hat so viel geweint, dass sein ganzer Körper voll war mit Vernässt. Ja. Da haben sie ihn gefragt, warum tust du das? Weil du bist doch ganz sicher, ja, im Paradies. Da hat er gesagt, darf ich denn nicht ein dankbarer Diener sein? Ja. Wie sehen denn unsere Nächte aus? Ja, wie sieht denn unsere Nächte aus? Denn das Schlafen verlängert nicht unser Leben. Wie sieht unsere Nacht aus? Ja? Verbringen wir unsere Nacht mit was weiß ich was? Ja? Wir bleiben wach, machen die Nacht durch. Aber wie machst du die Nacht durch? Darauf kommt es an. Ja? Wie sieht es aus mit dem Gebet? Wie sieht es aus mit dem Gebet? Du musst dir überlegen, das Gebet, wo du betest, ist das so gut, dass du Allahs Anteile treffen kannst an Yom Kiyama? Das ist die Frage. Findest du dein Gebet so gut, dass du Allah subhanahu wa ta'ala mit deinem Gebet treffen kannst? Das ist die Frage. Ja? Deswegen, viele kommen zu mir und sagen, ich weiß nicht, wie viel Rekat ich gebetet habe, ich weiß nicht, ich habe Modul gemacht oder nicht Modul gemacht und Ameisen und was weiß ich. Ja, der vergisst dann so viele Gebete, der weiß gar nicht, was er gebetet hat, 3, 4 Rekat, der hat vielleicht nicht Modul richtig gemacht. Ja, vergisst du auch auf deine Arbeit? Nein, vergisst du nicht, weil du Angst hast vor deinem Chef. Du hast Angst vor deinem Chef, du vergisst nicht. Du vergisst nicht auf deine Arbeit. Du machst deine Arbeit 110%. Der Chef verlangt 100%, du machst 10% auf. Ja? Wie soll das funktionieren? Warum ist das in der Religion nicht so? Ja? Warum vergisst man? Und jedes Mal vergisst man. Ja? Ich weiß nicht, was soll ich machen? Ich weiß nicht, habe ich 2, 4 Rekat gebetet oder habe ich die Füße vergessen, die Ohren beim Wudu. Ja? Auf der Arbeit, subhanallah, bist du nicht vergessen. Ja? Aber wenn es um die Religion geht, um dein Gebet geht, vergisst du alles. Ja, das kann nicht so weitergehen. Wie ist deine Situation? Wie kann das sein? Ja, man muss sich ein bisschen darauf achten, was man tut. Also, die Demut fehlt auch. Ja? Die Demut, Joshua, Demut fehlt auch im Gebet. Ja? Ist die Demut da, wenn wir beten oder nicht da? Viele beten hier und seine Augen wandern durch die Moschee. Dann was betet er noch weiter? Warum steht er da? Ja, der steht da, will beten und seine Augen wandern durch die komplette Moschee. Wenn einer reinkommt, sieht er den vorne, links, rechts. Der veräppelt sich doch selber. Ja? Der betet, aber der ist nicht da. Seine Augen sind woanders. Kann sein, dass er in dieser Situation stirbt. Wieder dann anders kann er in diese Situation treffen, in dem der steht und beten will und seine Augen wandern woanders. Weil es kann sein, dass er betend stirbt.
النوع الثالث من الذكر هو الذكر المعهود باللسان والنوع هذا من الذكر يمر بمراحل فهناك ذكر القلب يتبعه اللسان وفي ذكر اللسان يتبعه القلب وفي ذكر اللسان فقط وده أضعف أنواع الذكر اللي بيذكر باللسان فقط ولا يتأثر القلب زي كثير ماسك السبح ولا خلاص كده عمال يستغفر باللسان فقط وده أضعف أنواع الذكر لأن ذكر اللسان فقط فأنا عندي ذكر القلب خلاص كده يتبعه اللسان وده أفضل أنواع الذكر ذكر القلوب عشان كده القلب هو اللب والأصل ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا هي القلب القلب الذاكر ده إخوة قلب له شأن عند الله عز وجل هو ده القلب السليم دائم الذكر لله عز وجل مشغول بالله عز وجل خلاص ليس فيه مكان إلا لله عز وجل سبحانه حياته كلها كده قلب مشغول بذكر الله عز وجل في بعد كده ذكر باللسان ولكن بعد ما يبدأ القلب إيه يتابع فده درجة أقل من الأولى أضعف الدرجات بقى اللي هو ذكر اللسان إيه فقط عشان كده رضي الله عن علي عندما سئل عمن يستغفر وهو مصر على الذنب قال تلك توبة الكذابين ده كذاب مصر على الذنب عمال يستغفر تستغفر من ايه طيب ما انت مقيم على الذنب اترك عشان تبقى توبه اترك واستغفر مش قاعد ماسك السجاره استغفر الله العظيم استغفر ايه تستغفر من ايه بالله عليك هل ينفع هذا الاستغفار والله ابدا ما تترك يا ابن الحرام ده عشان ربنا يقبلك والتاني ماسك الشيشه ها وبيستغفر ربنا بيستغفر ايه انت كذاب كيف تستغفر وماسك في ايديك الحرام ماشي اترك واستغفر ابعد واستغفر وقعت قوم تاني اترك واستغفر كثيرا ما اقول لو عدت للذنب في اليوم اكثر من 100 مرة عد للتوبة أكثر من 100 مرة ولا تغلق الباب بينك وبين ربك كلنا ذو خطأ بس فارق بين إنسان بيخطئ فيعود وإنسان قائم على الخطأ ولا يعود هي دي المشكلة هي دي المشكلة اغلط بس ارجع قوم تاني وتوب لله عز وجل إذا أذنب العبد ذنبا فقام فتطهر أي توضأ فصلى ركعتين واستغفر الله عز وجل من هذا الذنب غفر الله له ثم قرأ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات يذهبن السيئات لكن مش هبقى شغال مع الذنب وبستغفر طب إزاي يعني يا فلان الدخان حرام ربنا يتوب علينا يا عم الشيخ استغفر الله العظيم بننفخ فيها تعبنا استغفر الله العظيم ايه وبعدين ما في ناس قالوا مكروه صح طيب يا اخي مكروه بتعمل ايه المكروه الله يهديك ليه تعمل المكروه ما دام انت بتقول مكروه صح ما يبعد عن المكروه. لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصيت. وطبعا الدخان حرام مش مكروه. وقيس على ده كثير بقى من الذنوب والأثام والمنكرات، على طول بينظر للحرام، يا فلان اتق الله تبتوب، طيب استغفر وكده وخلاص. مش قادر، ايه اللي مش قادر؟ يعني مش الله عز وجل ما كلفك بما لا يستطاع، لا، تكليف ربنا في استطاعتك، انما هي النفس الخبيثة بقى. ابعد، غلبك هواك مش مشكلة، ارجع تاني وتوب وابعد وجاهد نفسك، لكن ما تستمرقش المعصية، تبقى مصيبتك مصيبة، لأن الإصرار على الصغيرة تتحول إلى كبيرة، بخلاف واحد بيقع ويرجع تاني بماشي، وارد، كلنا ذلك الرجل، لكن اوعى تستمرئ المعصية واوعى تصر عليه ويأسك، ما فيش فايدة فيك، أنا خليك بقى. ليه ما فيش فايدة فيه؟ في فايدة إن شاء الله، ربنا جعل لي باب اسمه التوبة، هرجع وهتوب. غلبك هواك، اجتهد عليك شيطانك، ارجع تاني وتوب وما تقفلش الباب، ربنا غفور رحيم. لكن الآفة فين؟ في الاستمراء بقى، عادي بقى خلاص، تبقى عادي، ما أنا مش عارف أبعد، عادي. لا، هنا الخطورة بقى، هنا الخطورة. مش عارف تبعد، طب كل ما تقع ارجع تاني، قوم اتوضى وصلي واستغفر ربنا ولوم نفسك ووقف معاها شوية وحاسبها، على الأقل هتبعدك يوم واثنين. وهكذا مع الوقت ربنا عز وجل هيعصمك ويبعدك، واسأل ربك انه يعصمك من الآفة دي او من الذنب ده. قل له يا رب انا مش انا، انت يا رب انت اللي خلقني، وانا يا رب ضعيف، وانت القوي يا رب، يا رب اعصمني، اغفر لي هذا الذنب يا رب، وابعدني عنه واصرفني عنه، وخد انت بالاسباب عشان تبعد. وهكذا وهكذا. يبقى احذر من ذكر اللسان فقط دون اثر في العمل. علشان كده يا اخوه، ربنا عز وجل من رحمته بنا اذا طرأ علينا النسيان غفر لنا، ويعتبر عذر من الاعذار. في خواتيم سورة البقرة عندما قال الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الآية دي نزلت والصحابة طبعا أهل لغة سمعوا الآية يا إخوة وتعبوا قوي، وحق لهم إنهم أهل لغة، مضمون الآية إيه؟ إن الإنسان هيحاسب حتى على خطرات النفس، على مكنون الصدر، يا صعب قوي دي. ومن يسلم من خطرة سوء؟ لا أحد، سبحان الله، احنا بشر. فالصحابة راحوا للنبي على طول، قالوا: يا رسول الله، حملنا ما نطيق من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله، وهذه الآية لا نطيقها يا رسول الله، دي صعبة علينا قوي، ما نقدرش عليه. إن الإنسان يحاسب على ما في نفسه يبقى كلنا هلكة. ده مين يقولك؟ ده الصحابة يقولوا الكلام ده، مش إحنا. قال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى وقالوا سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. في الحال يا إخوة، أمة الاستجابة بقى، أمة السمع والطاعة، أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا سمعنا وأطعنا. لما قالوا نزل التخفيف والتيسير. شوف بعدها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. هي دي يا إخوة، هي دي الفاصل بيننا وبين غيرنا. احنا مع أوامر الله ومع أوامر النبي سمعنا وأطعنا، مفيش حاجة دماغي مش قابلة. دماغك مش قابلة يبقى دماغك مريضة، محتاجة دواء وعلاج، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى أنت فهمك ضعيف، روح اسأل العلماء. ما فيش حاجة اسمها مش قابلة عقلي. عقلك يا أبو عقل، لو كان لك عقل لعلمت أن الأمر هو الله الذي خلق العقل فسمعت وأطعت، لأن خالق العقل لا يمكن أن يشرع لمخلوق خلقه ما يضاده أبدا، حاشاه جل جلاله. مين اللي خلق العقل؟ الله. مين اللي شرع الشرع؟ الله. فهل يشرع شرعا لمخلوق خلقه يناقضه؟ والله أبدا، ده يتنافى مع الحكمة والعدل والرحمة والعلم. يبقى إذن لو أنت ما فهمتش عقلك في شيء، عقلك مش عقل المتخصص، يبقى أسأل المتخصص. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن اوعى تمشي بهواك أنت، لا، ده بقى أي حاجة مش داخلة دماغه يردها، هو ده الجهل بعينه، الجهل بعينه. ويجد من يسول له ذلك عقل، عندك عقل تفهم؟ أفهمين والعلم كله مأخوذ سلفا، خلف عن سلف، خلف عن سلف، يتأخذ كده بالتواتر، الطالب يأخذ عن الأستاذ وهكذا. فلازم أرجع للأعلى مني علما وتخصصا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى الواحد لا يحسن يتوضأ وعايز يفهم القرآن بعقلي، هو لا يعرف الكوع من البوع فضلا عن القرصوع وعايز يفهم القرآن بعقلي، هو يا ولدي يا ولدي افهم يا ولدي علاء بقى، قل له افهم بقى، هنقعد نتعب معاك لغاية امتى؟ نقول لك اسأل أهل العلم في تخصص، رجع للعلماء. تقول له كده، تقول له ربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا 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 لا، عقلي. طيب امشي ورا عقلك وشوف عقلك هيوديك فين. احنا بنمشي ورا شرع الله عز وجل. فالصحابة علمونا ده، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أهي لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هنحسبك فقط علي يصدر منك من قول أو عمل أو نية، لأن النية عزم وقصد، خلاص. وبعدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، هي دي، أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر يعني العقوبة، الإصر معناه إيه؟ العقوبة، لأن ربنا عاقب الأمم قبلنا بسبب بعدهم عن الله وبسبب جحودهم وبسبب عدم شكر النعم وبسبب تطاولهم على الأنبياء والرسل بحجة العقل برضه، فربنا نزل عليهم عقوبات. فالأمة دي أمة مرحومة، لأن قالت سمعنا وإيش؟ وأطعنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خرج البخاري في الصحيح، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال الله تعالى قد فعلت، يعني استجبت لكم كل الدعوات دي اللي انتوا دعيتوا بيها، مش هنحاسبكم على اسم النسيان، هنرفع عنكم الاسم، وكذلك اسم الخطأ، وكذلك اسم الإكراه. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الله، ودي قضية مهمة أوي يا إخوة، خطأ ونسيان وإكراه. فلما تنسى قل لك انتبه، نسيانك اسمه مرفوع لكن تطالب بالجبر بعد التذكر. عشان كده عندنا قاعدة مهمة أوي وخطيرة أوي اسمها الخطأ والنسيان، يجعل الموجود معدوما ولا يجعل المعدوم موجودا. قل لأصحاب العقول يفكروا في دي شوية ونشرحها لكم الدرس القادم إن شاء الله. الخطأ والنسيان تانيهم يجعل الموجود معدوما ولا يجعل المعدوم موجودا. دي هنشرحها إن شاء الله إن قدر بقاء. وكان لقاء في قضية النسيان والخطأ إن قضية مهمة. انتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء. نعم.
Die dritte Sorte oder dritte Art von Dicker und Gedenken ist die, das Dicker oder das Gedenken mit der Zunge. Hier gibt es nochmal eine Unterscheidung. Wenn das Herz gedenkt und die Zunge mitgedenkt. Oder die Zunge gedenkt und das Herz mit. Ja? Das heißt, du gedenkst mit der Zunge und das Herz läuft mit. Ja? Die erste Sache ist, dein Herz gedenkt zuerst. Und dann sprichst du das mit der Zunge aus. Zweite, du sprichst mit der Zunge aus und dann dein Herz. Dann verinnerlichst du das. Aber die schwächste Form von Dicker, die allerschwächste Form von Dicker ist, dass du nur mit der Zunge Dicker machst. Und nicht mit deinem Herz. Nur mit der Zunge. Du sagst es doch für Allah, es doch für Allah, du bist nicht da. Du sagst es doch für Allah, denkst an das Fußballspiel, du sagst es doch für Allah, denkst an den, denkst das. Ja? Deine Zunge macht Dicker, macht Gedenken, aber du bist nicht da, dein Herz ist nicht da. Das ist die schwächste Form von Dicker. Ja? Und die beste Form von Dhikr ist, wenn dein Herz Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt. Dein Herz ist nur voll mit Gedenken zu Allah subhanahu wa ta'ala. Hat keinen Platz für was anderes. Dein Herz ist immer im Gedenken. Ja? Denkt immer an Allah subhanahu wa ta'ala und macht immer Dhikr dein Herz. Eines Tages wurde Ali radiallahu anhu, möge Allah mit ihm zufrieden sein, gefragt: Wie sieht es denn mit demjenigen aus, ja, der um Vergebung bittet, der sagt Astaghfirullah und er sündigt weiter? Da hat er gesagt, das ist eine verlogene Taube, eine verlogene Reue. Wie kann das sein? Der sagt Astaghfirullah, möge Allah mir vergeben, ja? Und der macht auch weiter Sünden. Das ist ein Widerspruch. Ja? Das stimmt was nicht. Das geht nicht. Ja? Wie derjenige, der raucht. Der raucht Zigaretten und sagt Astaghfirullah. Ja, du rauchst doch immer noch weiter. Warum machst du das? Das ist eine verlogene Taube, eine verlogene Reue. Ja? Oder der raucht Shisha und sagt das doch für Allah. Ja? Und der hat Shisha immer noch in der Hand. Das geht nicht. Das ist eine verlogene, der lügt eigentlich. Ja? Derjenige, der raucht und Shisha raucht und gleichzeitig sagt das doch für Allah, der ist ein Lügner. Ja? Weil warum ist das ein Lügner? Weil der macht immer noch die Sünde weiter. Ja? Der zieht dann eine Zigarette, sagt das doch für Allah, zieht weiter. Also hat er gelogen. Der will gar nicht Taube machen, der will keine Reue zeigen. Ja? Deswegen ist auch wichtig, ja, für egal wie viele Sünden du machst am Tag, auch wenn du 100 Mal sündigst am Tag, du musst 100 Mal Reue zeigen. Nach dem Sündigen musst du 100 Mal Reue zeigen. Und mach die Tür niemals zwischen dir und Allahs Feindteile zu. Denn das will der Shaitan. Der will dir sagen, du brauchst gar keine Taube zu machen, du bist schon verloren genug. Du hast so viele Sünden gemacht, ist egal, was du jetzt machst, ist vorbei. Aber nein, egal wie viele Sünden du machst, ja, du versuchst nochmal Taube zu machen. Der Prophet hat in einem Hadith gesagt, in einer Überlieferung, betet am Tag und in der Nacht, die Hasanat vertreiben die Sünden. Die guten Taten vertreiben die Sünden. Ja. Deswegen ist es wichtig, wenn man sündigt, dann danach direkt eine gute Tat tun. Viele sagen, Rauchen ist Makruh. Wenn du doch selber sagst, dass Rauchen Makruh ist, warum machst du eine Sache, dass Makruh ist? Ja. Makruh ist, ja, aber Rauchen ist haram. Auf jeden Fall ist Rauchen haram. Aber viele sagen, es ist Makruh. Makruh ist, du kriegst keine Strafe, aber du kriegst eine Belohnung, wenn du das unterlässt. Ja. Aber du sagst, dass es Makruh ist. Warum machst du etwas, was Allahs Feindteile verpönt? Ja. Aber Rauchen ist haram. Wenn du sündigst, dann kehre schnell zurück zu Allahs Feindteile und zeige Reue. Und mach Taube. Und sag nicht, das ist eine kleine Sünde, denn aus kleinen Sünden werden größere Sünden. Aus einer kleinen Sünde wird eine große Sünde. Ja? Und immer so weiter. Du darfst nicht darauf schauen, wie klein die Sünde ist. Du musst sehen, wen du sündigst. Du sündigst Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Egal wie klein die Sünde ist. Du darfst nicht sehen, das ist eine kleine Sünde oder eine große Sünde. Nein. Wem sündigst du? Du sündigst Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist wichtig. Und das musst du vor deinen Augen halten. Du
Wenn du, manche sagen, ich komme von meiner Sünde nicht weg. Ja, ich kann einfach von meiner Sünde nicht wegkommen. Dann mach Dua. Mach Dua zu Allah und sag, oh Allah, du hast mich geboren, du hast mich auf die Welt gebracht. Du bist derjenige, der mir helfen kann, dass ich meine Sünden aufgeben kann, dass ich das nicht mehr machen kann. Mach doch Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Mach aber eine aufrichtige Dua. Nicht Dua und morgen kommst du weg schon mal wo wieder. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surah Al-Baqarah, Vers 284, Allah gehört alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Und ob ihr offenlegt, was in euch selbst ist, oder es verbergt, Allah wird euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Dann vergibt er, wen er will, und straft, wen er will, und Allah ist zu allem die Macht. Ja? Hier kamen die Gefährten zu Prophet sallallahu alaihi wasallam, die waren baff, die waren sprachlos. Die haben gesagt, das ist zu viel jetzt. Warum? Weil Allah sagt doch zu ihnen hier, und ob ihr offenlegt, was in euch selbst ist, oder es verbergt. Das heißt auch, was in deren Seele ist. Die werden auch zur Rechenschaft gezogen, was in deren Seele ist. Die haben gesagt, das ist zu viel, Prophet. Das ist zu viel. Wie kann das sein, dass ich für ihn für etwas bestraft wäre, was bei mir innen drin ist, was bei mir innerlich ist in der Seele? Dann hat der Prophet zu ihm gesagt, mach nicht so, wie die Bene Israel, die gesagt haben, wir haben gehört, aber zeigen keine Gehorsamkeit. Ja? Ihr müsst sagen, wir haben gehört und zeigen Gehorsamkeit. Wir haben es gehört, Indus genommen, und wir zeigen Gehorsamkeit. Das ist ja mehr eine Worte an. Ja, wir haben gehört und wir werden uns unterwerfen. Wir werden Gehorsamkeit zeigen. Direkt danach, die Gefährten, die haben das direkt praktiziert. Die waren das Volk von Sami'an wa Ata'ana. Die waren die Leute von, ich habe gehört und ich zeige Gehorsamkeit. Ich habe gehört und werde das jetzt mich unterwerfen. Ja. Viele sagen, versteh doch deine Religion mit deinem Verstand. Du brauchst niemanden, der dir deine Religion erklären soll. Du kannst deine Religion verstehen durch deinen Verstand. Dann sagen wir zu demjenigen, wer hat deinen Verstand denn erschaffen? Allah hat deinen Verstand erschaffen. Ja? Wenn Allah dir deinen Verstand erschaffen hat, dann hat er auch die Scharia und die Sachen für uns auferlegt, was ein Mensch auch tun kann. Ja? Was ein Mensch auch praktizieren kann. Wenn Allah dir den Verstand erschaffen hat, dann kannst du nur so viel verstehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala das will. Ja? Manche Sachen kannst du nicht verstehen, deswegen ist es wichtig, ja, dass man die Leute des Gedenkens, dass man die Gelehrten fragt. Ja? Wenn man nicht weiß, muss man einen Gelehrten fragen. Ja? Man kann nicht einfach so verstehen, weil viele können nicht mehr richtig Wudu nehmen, können nicht mehr richtig Wudu machen, ja, und wollen die Religion erklären. Wie geht das dann? Das geht doch gar nicht. Ja? Und sie können den Koran auch nicht verstehen, wenn sie nicht richtig Wudu machen können. Deswegen ist es wichtig, fragt die Leute des Gedenkens, fragt die Gelehrten, wenn ihr keine Ahnung habt. Deswegen ist es wichtig, dass man sagt, Sami'na wa ata'na, wir haben gehört, ja, und zeigen Gehorsamkeit. In Vers 286 sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah legt keine Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Und ihr kommt nur zu, was sie verdient hat. Und angelastet wird ihr nur, was sie verdient hat. Unser Herr, belange uns nicht, wenn wir etwas vergessen oder einen Fehler begehen. Unser Herr, lege uns keine Bürde auf, wie du sie diejenigen vor uns auferlegt hast. Unser Herr, bürde uns nichts auf, wozu wir keine Kraft haben. Verzeihe uns, vergib uns und erbarme dich unser. Du bist unser Schutzherr, so verhilf uns zum Sieg über das ungläubige Volk. Das ist die letzte Vers von Surah Al-Baqarah. Ja. Hier bei Bukhari hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, und dieser Vers, wo hat Allah subhanahu wa ta'ala zu diesem Vers hat er gesagt, und ich werde eure Dua, eure Bittgebete erwidern. Ja. Ich werde eure Dua und eure Bittgebete alle erwidern. Ja. Und eine Sache muss man verinnerlichen und Indus nehmen. Ja. Es gibt drei Sachen. Wenn du etwas aus Versehen machst, Allah subhanahu wa ta'ala wird dir diese Sachen vergeben. Wenn du das aus Versehen machst, vergisst, ja, oder da kannst du sie am besten übersetzen.
Al-Khata wa Nisyan yaj'alu al-mawjood ma'duman.
Shuya ma'duman, yani.
Mish mawjood, yani.
Mish mawjood, ah.
Wa la yaj'al al-ma'doom mawjoodan. Il-ma'na ba, inshallah, al-dars al-qadim.
Aus Versehen oder das Vergessen einer Sache, ja, eine Sache in der Religion aus Versehen vergessen, also aus Versehen zu machen, zum Beispiel du machst eine Sache aus Versehen, du wolltest es eigentlich nicht machen, ja, oder du musst eine Sache machen und du hast es vergessen. Ja. Die zwei Sachen
gibt es eine Regel.
Das ist eine Regel in Fiqh, in der Glaubenslehre, in der rechtlichen Grundlage vom Islam, ist eine Regel. Wenn wir jetzt diese Regel richtig, hat der Sheikh gesagt, erklären, dann wären wir müde. Ja? Und trotzdem verstehen wir nichts. Deswegen werden wir dieses Thema, inshallah, im nächsten Vortrag behandeln, inshallah.
Ah, okay. Ikra
ist, was Allah subhanahu wa ta'ala, was Ikra, wie kann ich das besitzen?
يعني الأمر اللي بتكره عليه وتفعله دون إرادة منك الله يعفو عنه.
Du möchtest eine Sache nicht machen, was alles, zum Beispiel alles Verhandler mag eine Sache nicht, ja? Und du tust das trotzdem, ja? Aber du tust das nicht extra, diese Sache, was alles Verhandler nicht mag, ja? Diese Sache wird alles Verhandler auch vergeben, ja? Aber dieses Thema werden wir inshallah im nächsten Vortrag näher behandeln und wird dann inshallah besser übersetzt.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.